Se estimează că, în mod obișnuit, un om face în jur de 1000 de alegeri pe zi. Numai aproximativ 200 dintre acestea sunt alegeri făcute în mod conștient și, mai puține, sunt importante pentru o viață. Totuși, multe dintre deciziile pe care noi le luăm ne conduc mai aproape sau mai departe de Dumnezeu. Ne conduc mai aproape sau mai departe de țelul final al vieții noastre, viața veșnică. Sunt alegeri, sunt decizii care pot afecta în mod serios atât viața aceasta pe care o trăim aici, pe pământul acesta, dar pot afecta și viața veșnică. Unele decizii trebuie luate din timp, astfel încât răspunsul să vină în mod reflex. Să vă explic la ce mă refer. Cu ceva timp în urmă, o anumită zonă, o rază de vreo 24 de kilometri, au murit peste 700 de căprioare. Căprioarele erau omorâte de mașini. Accident. Căprioara sărea în fața mașinii, era lovită. Cele mai multe au murit noaptea. Se pare că lumina farurilor le orbește, le derutează, încât nu reușesc să se dezmeticească și să fugă la timp din fața mașinii. Și în felul acesta sunt lovite. Adevărat, e minunat când vezi o căprioară în mediul ei obișnuit. E o priveliște frumoasă. Însă, pe un drum, pe stradă, când îți apare în fața mașinii, nu este deloc cel mai plăcut, cel mai frumos moment, nu este deloc o priveliște încântătoare. După ciornire, căprioarele mor de obicei, iar mașinile sunt avariate și uneori destul de grav. De aceea, instructorii de șoferi din zona respectivă încurajau pe viitorii șoferi să se gândească dinainte ce vor face dacă o căprioară cândva i-ar sări în față. Viitorul șofer era pregătit din timp. Nu i-a păruse nicio căprioară, dar instructorul îi spunea: știi ceva? În timp ce tu vei conduce mașina ca șofer, într-o zi s-ar putea să-ți sară în față o căprioară. Ce vei face atunci? Să știi un lucru. Nu te vei putea hotărâ atunci ce vei face. Gândește-te de acum, fii pregătit acum, ce vei face în cazul acela. Dacă nu faci planuri în prealabil pentru astfel de situații, reacția naturală, inconștientă aproape, este să tragi de volan stânga sau dreapta ca să eviți pericolul din față, să eviți căprioara. Din nefericire, acest gest are consecințe teribile. De ce? Pentru că dacă tragi de volan stânga, există pericol să te ciornești de o mașină care vine din sens opus. Dacă tragi dreapta, există pericolul să ajungi în șanț sau într-un pom de pe marginea drumului. Cu ceva timp în urmă, două tinere, studente la Universitatea din Maryland, călătoreau cu mașina și la un moment dat le-a sărit în față o căprioară. Tânăra care conducea, brusc a tras de volan dreapta ca să evite căprioara. Mașina s-a lovit de un copac, un pom solid de pe marginea drumului și ambele studente au murit pe loc. Consecință dramatică datorită unei reacții care nu fusese gândite, care nu fusese planificată din timp. Cât de diferit ar fi fost situația dacă mai înainte tânăra de la volan s-ar fi gândit ce ar face într-o asemenea situație și s-ar fi hotărât ca într-o asemenea situație să țină volanul drept, să meargă înainte. Aceia instructorii reiau deseori acest scenariu cu șoferii pe care îi instruiesc, să-i conștientizeze de pericol. Și anume, ei le spun așa: dacă țare înainte o căprioară, mergi drept înainte. Nu mergi nici la stânga, nici la dreapta. Nu vira brusc. Redu viteza dacă ai timp, dar nu vira sub nicio formă. Rațiunea acestui sfat este simplă. Căprioara are reflexe rapide și poate sări la timp din fața mașinii. Dacă tu ai apucat să virezi stânga sau dreapta, căprioara a sărit, s-a dus, iar tu riști să te ciornești cu o altă mașină sau cu vreun pom de pe marginea drumului. Dacă virezi, dacă ea nu sare, oricum s-ar putea să o lovești. E timpul, nu doar să luăm o decizie. Este timpul să ne gândim ce decizie trebuie să luăm. Trebuie să luăm o decizie înțeleaptă, o decizie gândită, o decizie pe care să o analizăm acum, cât poate nu suntem puși în fața deciziei finale. Cu toții, bărbați, femei, tineri, copii, trebuie să ne hotărâm ce vom face cu Hristos și ce vom face cu veșnicia. E decizia noastră. Este alegerea noastră. Ce vom face cu Isus? Ce facem cu mântuirea pe care El ne-a oferit-o? Ce facem cu harul Lui? Ce facem cu iertarea pe care El ne oferă? Ce facem cu veșnicia? Cu acest dar atât de prețios al cerului. Multe din consecințele deciziilor noastre pe care le luăm acum pot fi veșnice. Consecințe veșnice, nu de scurtă durată. Puțini oameni și-au luat timp să gândească efectiv cum va fi la a doua venire a Domnului Hristos, ceea ce vorbeam aseară. Trebuie să te gândești de acum ce se va întâmpla la a doua venire și mai ales ce se va întâmpla cu tine atunci când Hristos va veni a doua oară. Unde vei fi? Ce vei face? Cum te vei manifesta atunci când Hristos va veni și va spune s-a sfârșit? Istoria omenirii a luat sfârșit. Este punctul final. Ce se va întâmpla cu tine? Să nu uităm că înainte de acest eveniment al revenirii Domnului Hristos, Biblia spune că vor fi 7 urgii. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea: duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Vom asista la revărsarea mâniei lui Dumnezeu peste lumea aceasta păcătoasă, peste lumea aceasta care merge pe zi ce trece din rău în mai rău. Vom asista la turnarea acelei mânii neamestecate cu milă, neamestecate cu har, peste lumea care zi de zi, clipă de clipă, a respins apelul lui Dumnezeu la pocăință, a respins chemarea lui Dumnezeu la mântuire, la veșnicie. Ultima plagă despre care Biblia vorbește într-un mod special, un cutremur atât de mare de pământ, cum n-a mai fost niciodată, și a urmat fulgere, glasuri, tunete, s-a făcut un mare cutremur de pământ așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Forțele naturii sunt dezlănțuite, cutremur, valurile îngroapă insulele, nu mai se ține cont de nicio lege a naturii. Grindina despre care vorbește cartea Apocalipsei distruge tot. Plaga șaptea este o plagă teribilă. Ea este cea care vestește momentul revenirii Domnului Hristos. Este ultima revărsare a mâniei lui Dumnezeu. Este ultima zbatere a unei lumi păcătoase care a pornit pe un drum greșit, pe un drum rău. Din acest motiv, Dumnezeu îi cheamă pe copiii săi și le spune: ieșiți din mijlocul ei. Din mijlocul a ceea ce noi vorbeam în ocaziile trecute, din mijlocul unor sisteme religioase false, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți de urgiile ei. Este chemarea, este ultima chemare pe care Dumnezeu o lansează către omenirea aceasta. Este o chemare la întoarcerea către Biblie, întoarcerea către cuvântul lui Dumnezeu, întoarcerea către adevărul pe care Biblia îl promovează. Mai există și alte versete care ne demonstrează altceva, și anume grija personală, grija iubitoare pe care Dumnezeu o are față de copiii săi credincioși, față de aceia care l-au urmat pe El, care l-au ales pe El, care l-au ascultat. Dumnezeu nu va îngădui ca aceia care sunt credincioși să fie loviți de urgii, să fie loviți de plăgi. Psalmul 91:10, nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. În timp ce nelegiuiții, cei răi care s-au depărtat de Dumnezeu, s-au despărțit de Dumnezeu, s-au împotrivit lui Dumnezeu, sunt distruși prin plăgile care se revarsă, în mod special plaga șaptea, cei credincioși, copiii lui Dumnezeu, sunt ocrotiți. Indiferent ce se întâmplă în jurul lor, ei sunt ocrotiți. Pot să se întâmple în jurul tău, dar de tine, spune Biblia, nu se va apropia. Se povestește că un tăietor de lemne din Australia își construise o cabană la marginea pădurii. Nu era mare, dar aia era casa lui. Într-o zi, când se întorcea de la muncă, a fost șocat și profund îndurerat să descopere că căsuța lui, cabana lui, se făcuse scrum. În timp ce el fusese plecat, casa arsese și totul se transformase într-un morman de cenușă. Nu erau decât resturi de lemn ars, de metal înnegrit. Și după ce a privit cu groază la ceea ce îi se înfățișa în fața ochilor, a mers să vadă puțin mai departe în curtea lui mică, să vadă cotețul păsărilor. Și tot ceea ce a găsit și acolo a fost un morman de cenușă și sârmă topită. Supărat, a lovit cu piciorul la întâmplare în mormanul de resturi, a privit în jos și a văzut o grămadă ciudată de pene era semn. O pasăre de-a lui, dintre cele pe care le avea, murise. Se arsă. Nepăsător a atins-o cu piciorul și ce credeți că s-a întâmplat? Deodată, câțiva puișori speriați au ieșit într-un mod miraculos de sub penele acele arse. În timpul incendiului, mama și întinsese penele peste ei și i-o crotise, ea murise, se arsă. Dar puișorii au fost salvați. Același lucru vrea să facă Dumnezeu cu copiii săi credincioși în timpul plăgilor. Indiferent de ceea ce se întâmplă în jur, copiii săi credincioși vor fi ocrotiți. Cei nelegiuiți, care nu vor pieri din cauza acestor urgii, care nu vor pieri în timpul plăgilor, cele șapte plăgi, expresia mâniei lui Dumnezeu pentru păcatul și omul păcătos care s-a legat de păcat, cei care nu vor muri în timpul plăgilor vor fi distruși de arătarea venirii sale, de prezența Domnului Hristos. Și întrucât cei neprihăniți sunt în minoritate, înseamnă că pământul va fi efectiv umplut de cadavre, de oameni care vor muri pentru simplu motiv că în timpul vieții lor nu l-au primit, nu l-au acceptat pe Iisus Hristos, n-au acceptat mântuirea, n-au acceptat oferta mântuirii pe care El dorea să le-o dea. Biblia spune, cei pe care îi va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celălalt. Nu vor fi nici jăliți, nici adunați, nici îngropați, ci vor fi un gunoi de pământ. A doua venire a Domnului Hristos, spuneam și aseară, nu va fi o taină. Va fi cel mai însemnat eveniment care va avea loc pe planeta noastră, de la creațiune încoace. Pentru motiv sau altul, mulți oameni, foarte mulți oameni din nefericire, au tendința de a minimaliza impactul celei de-a doua venire a Domnului Hristos. Foarte mulți au tendința de a amâna ziua hotărârii lor. Foarte mulți au tendința de a respinge apelurile Duhului Sfânt. Este o tendință generală, o tendință care caracterizează societatea noastră, de a respinge oferta lui Dumnezeu, de a respinge chemarea lui Dumnezeu, de a respinge planul iubitor al lui Dumnezeu pentru mântuire. Când se afla pe pământ, Iisus a fost întrebat de farisei, când avea să vină împărăția lui Dumnezeu? Când va avea loc evenimentul acesta? Și Iisus le-a explicat, ca ei să înțeleagă, că această venire a sa nu va fi într-un mod secret. Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo. În principiu, Iisus dorea să spună că nu vom fi noi anunțați de alții că a venit Hristos. Să nu așteptăm să ne spună altcineva să ne anunțe, ai grijă, vezi că Hristos a venit. Spune, nu, nu se va face așa ceva atunci când va veni Hristos, pentru că până și morții din morminte vor auzi glasul Domnului Hristos care îi va chema la viață. Apoi Iisus le-a oferit trei ilustrații, trei imagini, pentru a sublinia faptul că a doua venire a sa va fi cel mai important eveniment din istoria lumii noastre. Prima ilustrație este un fulger care brăzdează cerul de la un capăt la altul. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și fiul omului în ziua sa. Este prima ilustrație. Da, fulgerul care se vede, care nu poate fi ascuns, oricine poate vedea lucrul acesta. A doua ilustrație pe care o folosește Domnul este potopul din vremea lui Noe. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie. A venit potopul și a prăpădit pe toți. Câteva elemente sunt evidente în cea de-a doua ilustrație. Viața își urma cursul normal. Nimic nu se întâmpla. Absolut nimic nu se întâmpla. Nu era nimic ieșit din comun. Noe își construia corabia și zi după zi soarele răsărea și apunea. Oamenii își trăiau viața liniștiți, făcând ceea ce doreau ei pe pământul acesta. Totul mergea în mod normal. Da, a venit un moment când au descoperit ei că niște animale ciudate încep să vină la corabie și au fost probabil o vreme puțin speriați pentru câteva ore, după care au zis, aia, ce mai întâmplă? Ce lucru de felul acesta? A intrat Noe în corabie, s-a închis ușa și iarăși au fost puțin derutați și ne-a închis ușa, că Noe n-a închis-o, nu putea să o închidă. Și după aceea Noe a stat în corabie. Știți cât a stat Noe în corabie? Și nu s-a întâmplat nimic. Și Noe stătea în corabie, bietul de el, și ei stăteau afară și priveau soarele pe cer, cum se ridică, cum apune, și lumea își urma cursul obișnuit. Și nu se întâmpla nimic. Viața își urma cursul normal. Însă a venit un moment. A venit o clipă când ceva s-a întâmplat. Și atunci s-a văzut clar. Cei neprihăniți, cei care l-au ascultat pe Dumnezeu și au intrat în corabie, au fost salvați. Cei care au respins oferta lui Dumnezeu la mântuire, au pierit în apele potopului. Au fost nimiciți pentru totdeauna. A treia ilustrație pe care Iisus o folosește și care ne arată cum va fi la a doua venire, este următoarea. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla la Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau și zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. Atât în istoria lui Noe, cât și în cea a lui Lot, Biblia ne menționează lucrul acesta. Viața își urmează cursul normal. Nimic parcă nu anunță ceva extraordinar, ceva ieșit din comun. Atât istoria lui Noe, cât și istoria lui Lot. Pentru că apoi, dintr-o dată, brusc, să se întâmple ceva. În cazul lui Noe, să vină potopul, sau în cazul lui Lot, să vină potop de foc. Foc și pucioasă peste ei. Iisus a spus că așa se va întâmpla și când va veni El a doua oară. Așa va fi. Așa va fi lumea dinaintea revenirii sale. Tot la fel. Și nu trebuie să așteptăm niște evenimente spectaculoase care să ne anunțe exact ceea ce se va întâmpla. Lumea, batjocoritorii despre care Petru vorbește, vor zice unde este făgăduința venirii lui, pentru că de când au murit părinții noștri, toate rămân așa cum a fost. Nu se schimbă nimic, nu se întâmplă nimic. Cum ziceți voi că vine sfârșitul? Cum ziceți voi că vine Hristosul? Pentru că nu se schimbă nimic. Așa va fi atunci când Iisus va veni a doua oară. Atunci, cum putem să ne pregătim? Cum putem? Dacă lucrurile își urmează cursul lor obișnuit, cum putem să ne pregătim? Ca și în cazul în care o căprioară s-ar putea să ne sară în fața mașinii, și în situația aceasta, decizia pe care o luăm, nu o vom lua atunci, trebuie să o luăm acum. Cât circulăm pe un drum obișnuit, când nu se întâmplă nimic, trebuie să gândim ce vom face în cazul în care un pericol va apărea pe șosea, pe drumul nostru. Trebuie să fim gata pentru acest punct, pentru acest eveniment culminant al istoriei, pregătindu-ne și gândindu-ne astăzi, luând practic astăzi decizia pentru salvare sau pentru pierire. Iisus și-a încheiat avertizarea dată fariseilor printr-o afirmație scurtă și ciudată. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. După ce le vorbește, le spune ca fulgerul, le spune de vremea lui Noe, le spune de vremea lui Lot, apoi încheie și spune, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Ce a vrut el să spună? Ce anume trebuie să facem noi? Răspunsul la această întrebare, la această problemă, îl găsim în Vechiul Testament, în relatarea despre Lot și familia lui. Fără îndoială că merită să revedem istoria lui Lot, dar aș vrea să revedem istoria lui Lot în întregime, în seara aceasta. Pentru că dacă noi ne confruntăm cu aceeași situație ca Lot, ca cei din timpul lui Lot, ca soția lui Lot, trebuie să vedem ce s-a întâmplat în experiența lui Lot. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Istoria lui Lot și a soției lui, a familiei lui, se întrepătrunde cu istoria lui Avram. O istorie pe care o găsim relatată în cartea Genesei, de la capitolul 12 până la capitolul 19, când Dumnezeu l-a chemat pe Avram să părăsească Ur din Haldea, cetatea în care el locuia de ceva vreme, nepotul lui, Lot, l-a însoțit în călătoria aceasta. Și Dumnezeu a promis că îi va binecuvânta. Promisul lui Avram, binecuvântarea. Iar Lot, însoțindu-l pe Avram, s-a trezit dintr-o dată cuprins de binecuvântările lui Dumnezeu. Și într-adevăr, a avut parte de multe binecuvântări. Iar Genesa ne spune că Avram era foarte bogat în vite, în aur și argint. Valuta forte din vremea aceea. Vitele, aur și argintul. Și Lot, fiind alături de Avram, s-a îmbogățit și el. Era și el bogat. Averile lui erau așa de mari și ale lui Avram erau atât de mari încât, la un moment dat, nu mai puteau să locuiască împreună. s-a ajuns ca păzitorii vitelor să se certe unii cu alții pentru că locul de pășunat nu mai era suficient. Când a auzit despre aceste certuri, Avram l-a chemat pe Lot și i-a spus: știi ceva, nu e bine să ne certăm. Noi suntem rudă. Nu trebuie să ne certăm. Nu trebuie să ajungem într-o situație delicată. Așa că trebuie să ne despărțim. Nu mai avem loc împreună. E clar, suntem binecuvântați de Dumnezeu. Și acum, dacă tu vei alege la stânga, aleg eu la dreapta. Dacă invers, nu e nicio problemă. Alege ce vrei să faci. Și Lot a fost primul care a ales zona în care dorea să se stabilească. Probabil că ar fi fost mai bine dacă Lot îl lăsa pe Avram să ia decizia primul. Probabil că Avram ar fi decis mai bine și pentru unul și pentru altul. Însă Lot pusese ochii pe frumoasa vale a râului Iordan și în felul acesta s-a despărțit de unchiul său. Biblia ne spune că Lot și-a întins corturile sale, cu toate averile sale, până la cetatea Sodomei, din acea câmpie. Încă din grădina Eden, dorința lui Dumnezeu a fost ca oamenii să nu locuiască în mari aglomerații urbane, ci să locuiască în mijlocul naturii, să fie mai aproape de Dumnezeu. Însă Lot a făcut alegerea și l-a spus: eu vreau ca bogăția pe care am acumulat-o să prospere, să se înmulțească, iar orașul este locul unde pot face investiții. Oamenii de acolo mă pot ajuta să mă îmbogățesc. Este locul care îmi place, îmi convine, aleg Sodoma, aleg zona aceasta, a Sodomei, a Gomorii și a celorlalte orașe din câmpia Iordanului. Povestirea continuă în capitolul 14 din Geneza, unde aflăm că Lot locuia în Sodoma. Și în timp ce locuia în Sodoma, s-a întâmplat ceva. 4 domnitori au venit să facă război cu cei 5 domnitori din Valea Iordanului. Cei 4 au biruit, au cucerit cetățile, Sodoma, Gomora și celelalte din împrejurim. Au luat de acolo robi pe toți cei care i-au prins, au luat provizii, au luat toate bogățiile. Și Biblia menționează faptul că l-au luat și pe Lot. Lot, care ajunsese să locuiască în Sodoma, a fost prins în războiul acesta și a fost luat rob. Vestea aceasta, printr-o persoană care a scăpat din război, ajunge la Avram. Se spune: nepotul tău, Lot, este prizonier. Bineînțeles că Avram putea să răspundă așa cum răspundem noi astăzi. Cum îți așterni, așa dormi. Cine l-a pus să meargă acolo? Asta e răspunsul nostru, trebuie să-l recunoaștem. Însă Avram, numit părintele credincioșilor și nu degeaba, Avram spune: nu se poate. Trebuie să fac ceva. Și a înarmat slujitorii și apoi a reușit să biruiască în lupta care s-a dus și să aducă înapoi tot ceea ce cei 4 domnitori luaseră, inclusiv pe Lot și familia lui. Avram manifestă încă o dată un spirit extraordinar. Poate puțin să-l punem în opoziție cu Lot. Împăratul Sodomei, care pierduse prima biruință, nu se aflase în război, pentru că Biblia spune că în timpul atacului se ascunsese într-o fântână de smoală, de teamă, speriat. Când Avram s-a întors cu oamenii și cu bogățiile, împăratul Sodomei a ieșit în întâmpinare și a spus: pentru că tu ai obținut biruința, totul e al tău, bogățiile, toate sunt ale tale. Și Avram a spus: nu, nu mă interesează lucrul acesta. Nu pentru așa ceva am dus această luptă. Nu am luptat pentru bogății, ci am luptat pentru salvarea unor oameni. În joc era viața nepotului meu, a familiei lui și a celorlalți oameni. E adevărata bogăție pe care am câștigat-o în această luptă. Este o ilustrație, de fapt, a Domnului Hristos. Hristos a luptat și a dat viața nu pentru a câștiga ceva pe pământul acesta, vreo bogăție oarecare, ci pentru că cea mai mare bogăție pe care a câștigat-o a fost viața mea și viața ta. Avram reacționează în felul acesta, ca și Hristos, cu mult timp înainte reacționează în felul acesta și spune: nu mă interesează, nu pentru asta am dus lupta, nu pentru asta mi-am riscat viața, ci am vrut ca să-i câștig pe oameni. Evident, Avram cunoștea principiul că acolo unde este comoara, îți este și inima. Și cunoștea și ideea aceea biblică: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. El a spus: n-am nevoie de acești bani. Am încredere că Dumnezeu va purta de grijă. Se pare că Sara nu era acolo. Probabil că dacă era Sara, femeile mult mai pragmatice ar fi gândit: cum ne va purta de grijă? Doar locuim într-un cort. N-avem nevoie de banii aceștia, n-avem nevoie de averile, de bogăția aceasta. Dar din fericire, pentru Avram și pentru istorie, Sara nu se afla acolo în momentul acela. În alte ocazii s-a aflat și au fost întâmplări nefericite când Sara a fost în preajma lui Avram atunci când a trebuit să ia o decizie. Avram a ales să locuiască într-un cort nu doar pentru a arăta că el nu este atras de bogății, ci pentru a demonstra, pentru a arăta că țelul lui, că ținta lui este cu totul alta. Că el urmărește altceva, mult mai important decât o viață confortabilă pe pământul acesta. Că el așteaptă veșnicia, că el așteaptă ceea ce Dumnezeu i-a pregătit. Cetatea aceea, în Cartea Evreilor, la istoria oamenilor credinței, este amintit și Avram și despre el se spune că el aștepta cetatea aceea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu însuși.